Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură și în seara aceasta la Apocalipsa lui Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 9 până la versetul 18. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 9, pagina 1205. Și iată ce spune Domnul Dumnezeu. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Hristos Iisus, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice era cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și ars într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și mi-a zis: Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Amin. Doamne care ești în ceruri, mulțumesc că ești viu în vecii vecilor. Mă rog ca în seara asta să deschizi cerul, Doamne, și să ne atingi cum l-ai atins pe Ioan, Doamne. Tu poți să faci lucrul acesta, Tată. Te rog în numele lui Iisus Hristos, vorbește-ne Tu, Doamne. Mă rog pentru cei care sunt apăsați, Doamne. Mă rog pentru cei care sunt și în Patmos, Doamne, și sunt în durere. Fă-i să simtă puterea Duhului Sfânt, Doamne, căci ești viu, Doamne Dumnezeule. Mă rog să te atingi de trupuri bolnave, Doamne. Mă rog să te atingi de traume, Doamne. Mă rog să ne umpli pe toți cu Duhul Tău cel Sfânt. Și fă Hristos să fie înălțat între noi. Hristos să ne atingă. Slava Lui să coboare peste noi. Binecuvântat să fie numele Lui Hristos, de acum și până în veci de veci. Amin, amin. Vă rog frumos să luați locurile. Aleluia. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Ca Biserica Domnului, noi credem din toată inima în Sfânta Trăime. De aceea, lăudată să fie Sfânta Trăime. Amin. În seara aceasta, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc despre singura personalitate în lumea aceasta care a putut să spună singur în toată istoria lumii: am fost mort, dar acum sunt viu. Și numele Lui este Iisus Hristos. Singurul care a putut să spună: unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu și eu sunt acolo. Și numele Lui este Iisus Hristos. Singurul care a putut să spună: iertate sunt păcatele. Singurul care a putut să spună: eu sunt păstorul cel bun. Singurul care a putut să spună: eu sunt apa vieții. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Vedeți, frați și surori, eu cred că atunci când Iisus Hristos este în viața noastră, trebuie să-i simțim prezența. Atât de mult îmi doresc ca în această seară Dumnezeu să deschidă cortina de fier a cerului și să ne facă să vedem gloria lui Iisus Hristos. Și în seara asta să cădem și noi ca Ioan altă dată la picioarele celui care nu mai este mort, ci este viu și îmbrăcat în glorie. Și mă rog ca Dumnezeu să-și pună mâna peste noi și la cei care sunt apăsați, Dumnezeu să le spună: nu te teme, că eu sunt cu tine. Am fost mort, dar acum sunt viu. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Sunt multe portrete, sunt multe tablouri în lumea asta care încearcă să-L reprezinte pe Iisus Hristos. Și după mine, cele mai multe portrete, cele mai multe tablouri sunt foarte jalnice. De exemplu, vezi pe Iisus Hristos atât de efeminizat. Și cu reverență spun lucrul acesta, parcă Iisus Hristos în multe tablouri parcă este o femeiușcă. O persoană care e atât de blajină, ochii atât de blajin. O persoană care totdeauna ține copii în brațe, are un zâmbet totdeauna până aici, are o aureolă pe cap. Este o persoană care totdeauna stă pe cruce, neputincios. Și oamenilor le plac să se închine înaintea unui astfel de Hristos parcă, în care Hristos nu-i mai îmbrăcat în glorie, în care Hristos nu mai este cu ochii ca parafocul care vede în tine până în ficat. Nu mai este cu ochii ca parafocul cu picioarele care am aprinsă. Este un Hristos pe care noi îl putem manevra. Un Hristos după chipul și asemănarea noastră pe care îl îmbrăcăm în halat și Doamne, du-te la spital că Tu ești medicul suprem. Un Hristos cu care putem să facem noi ce vrem. În seara aceasta aș vrea să ne uităm cum este Hristosul nu de acum azi 2000 de ani, nu cum a fost Hristos în Palestina când s-a dezbrăcat de slavă și a fost și s-a făcut asemenea nouă. Să ne uităm la un Hristos care este în cer acum și cum arată Dumnezeul căruia ne închinăm noi. Dumnezeul nostru nu mai este pe cruce, frați și surori, spre deosebire de bisericile tradiționale. Bisericile noastre evanghelice au o cruce goală. Bisericile tradiționale au un Hristos acolo pe ea. Noi avem o cruce goală pentru că noi credem din toată inima că Iisus Hristos a înviat și nu mai este pe cruce. Noi ne închinăm înaintea unui Dumnezeu, înaintea unui Hristos pe care Ioan îl vede îmbrăcat în glorie. Nu un Hristos care stă plin de sânge și bate la ușa ta, ci un Hristos care este Domn al domnilor și Împărat al împăraților, lăudat să-i fie numele Lui. Ioan a avut această revelație din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu în harul Lui este singurul la care Dumnezeu îi deschide cortina de fier și spune: Ioane, aș vrea să-L vezi cum este Hristosul la care tu ai pus capul pe pieptul Lui. Aș vrea să-I vezi gloria Lui și aș vrea să te închini înaintea acestui Hristos. Sunt multe lucruri care circulă despre Hristos, sunt multe reprezentări, dar aș vrea să vezi cum arată Hristosul care este înviat dintre cei morți. Și Biblia spune că când Ioan l-a văzut pe Hristos, el n-a mai putut să stea în picioare. El n-a mai putut să-i pună capul pe piept. El a trebuit să pună capul la picioarele lui, că l-a văzut că e viu în toată gloria, slăvit să fie numele lui. Avea 90 de ani, spune istoria, când Ioan este adus în fața tribunalului la Efes pentru marea crimă care a făcut-o de a nu spune că Cezar este Dumnezeu. Pe vremea aceea era împărat Domitian, un diavol și jumătate, cel mai rău împărat din cei 12 cezari. Un împărat care a legiferat cultul împăratului și a decretat ca toată lumea să spună că el este Domn și Dumnezeu. Și dacă nu spui că Domitian este Domnul și Dumnezeul tău, trebuia să fii ucis. Pe vremea aceea foarte mulți slujitori, foarte mulți tineri în mod special, au fost uciși de acest diavol, de acest Domitian, cel mai crud, cel mai sângeros împărat. Și iată-l pe Ioan, care este adus în fața tribunalului și spune că Cezar este Domnul. Spune: Domitian este Domnul și Dumnezeul meu. Și Ioan avea 90 de ani de zile. El care a avut experiențe cu Dumnezeu, după 70 de ani de zile de experiență, Ioan vine și spune: nu, Iisus Hristos este Domnul și Dumnezeul meu. Și Domitian îi spune că Cezar este Domnul, spune că eu sunt Dumnezeul tău. Și Ioan spune a doua oară: Iisus Hristos este Domnul meu și Dumnezeul meu. Și atunci Domitian, în răutatea lui, a spus: n-are rost să-l omor, să termin așa repede cu el, ce să fac? O să-l trimit în Patmos, o să-l trimit într-o insulă de 15 km lungă, de 7 lată, fără verdeață, fără vegetație, și să stea acolo, în insuficiență de mâncare, în lipsă de somn, să stea acolo în cătuș și pe lângă asta, la 90 de ani de zile, Ioan să lucreze ca ocnaș în Ocna de Sare, în Patmos. Era atât de rău acest Domitian, încât istoria spune că, la un moment dat, a intrat în templu și a forțat pe toată lumea care erau în templu și în teatru să spună: Domitian este Domnul și Dumnezeul meu. Era atât de rău încât istoria spune că și-a informat pe toți guvernatorii lui să pronunțe și să proclame în toate afișele că Domnul Dumnezeu Domitian poruncește să... Când te prezentai înaintea lui, trebuia să vii să-i spui: Domnul meu și Dumnezeul meu Domitian, poruncește, care este dorința ta? Și în scris și verbal trebuia să-i spui: Domnul meu și Dumnezeul meu. Ioan alege să-L proclame pe Iisus Hristos ca Domnul și Dumnezeul lui și pentru asta ajunge acolo în Patmos. Însă, surpriză, Dumnezeu în harul lui, pentru că a ascultat de el, Dumnezeu știe ce face? Zice: Ioane, pentru că m-ai ascultat pe mine, am să-ți arăt cum arată Domnul și Dumnezeul tău de care nu te-ai lepădat. Și zice Biblia, în ziua Domnului, spune versetul 10, în ziua Domnului eram în Duhul. Ioane, tu nu te-ai lepădat de Domnul și Dumnezeul tău, acum aș vrea să-ți arăt cum arată Cel pe care tu nu L-ai negat. Hai să vezi, hai să deschid puțin cerul și să vezi gloria lui Iisus Hristos. Dați-mi voie să vă spun ceva, frați și surori. În această seară s-ar putea să fii în Patmos, s-ar putea să fii în greutate, s-ar putea să fii în încercare, dar tu totuși, tu poți să fii în Duhul în mijlocul încercărilor. Credeți asta? Zice Biblia, în ziua Domnului eram în Duhul. În timp ce el era cu cătuș pe mâine, în timp ce el dădea probabil cu târnacop, în timp ce el stătea în suferință pentru Domnul, în timp ce era în încercare, el era în extaz spiritual, el era în Duhul. În această seară probabil ești sub apăsare, dar învierea este o sărbătoare în care Domnul spune, tu poți să fii plin de Duhul Sfânt în mijlocul încercărilor. Tu poți să ai pace în mijlocul încercărilor, pentru că Hristos nu mai este mort, el chiar este viu la dreapta lui Dumnezeu. Te încurajez să te uiți la acest Ioan, la acest bătrân, care n-a ales să-ți nege pe Domnul și să experimentezi o pace și o bucurie pe care alții în libertate nu experimentau. De ce? El era în Duhul că asculta de Dumnezeu. Eu cred că bisericile noastre penticostale și nu numai au nevoie de o atingere a lui Iisus Hristos cel înviat. Cred că biserica Betel are nevoie de o atingere din partea celui înviat. Și atât de mult mă rog ca în seara asta Dumnezeu să ne dea 5 minute de atingere din partea Lui. Credeți-mă că dacă Dumnezeu vine și te atinge 5 secunde, valorează mai mult decât 60 de ani de programe. Credeți asta? Imaginați-vă ce s-ar întâmpla să intre Hristos pe ușă. Eu cred că n-aș mai sta în picioare. Eu cred că m-aș pleca înaintea Lui și să spun, Domnul meu și Dumnezeul meu, ești viu, atinge-mă și pe mine, Doamne. Aș vrea să am experiența aceasta a lui Ioan, în care însuși Dumnezeul înviat, pe care îl sărbătorim astăzi, să vină într-un mod personal, să se atingă de viața noastră și să simțim pacea și bucuria Lui, slăvit să fie Cel înviat dintre cei morți. Dar vedeți, când am stat asupra acestui text pe care Duhul Domnului într-o noapte mi l-a pus pe inimă, am zis, Doamne, de ce ca biserici nu experimentăm atingerea aceea sublimă a Ta? De ce nu experimentăm acea prezență de multe ori, cum spunem noi, conștientă? Nu, Iisus este omniprezent, dar într-un mod special să vină pur și simplu să simți cu toată inima ta că Iisus Hristos e lângă tine. Am zis, de ce nu experimentăm ce a experimentat Ioan altădată? Că dacă tot vorbim despre un Hristos viu, nu e așa că vrem să ne întâlnim cu El, vrem să ne vorbească, nu? Stai în agonie pentru El și spui, Doamne, până când, Doamne? Până când, Doamne, stau așa? Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. De ce nu experimentăm atingerea asta? Și am văzut că unul din motivele pentru care nu experimentăm atingerea lui Dumnezeu este că foarte mulți dintre noi fugim de suferință pentru Domnul. Zice Biblia că în timp ce era în Patmos, în suferință, acolo în suferință, acolo în necaz, Domnul Dumnezeu a venit și a dat o revelație cum n-a avut în 70 de ani de zile de pastorație în Efes. În timp ce era gata să sufere, să-și pună credința la bătaie, el a experimentat ceva ce n-a experimentat când nu era sub persecuție. Probabil nu experimentezi atingerea lui Dumnezeu așa cum ai avut-o poate acum 10 ani de zile, acum 20 de ani de zile, pentru că tu ești o persoană respectabilă, tu nu mai ești o oiță în mijlocul lupilor. Tu ești ok cu toată lumea, tu nu mai ești gata să suferi pentru Domnul. Întreabă-te, de ce nu te mai atinge Domnul? A venit cineva și la mine și mi-a spus, frate Gabi, de 10 ani de zile, de ce nu mai simt dulceață, zice, în cântare? Nu mai simt dulceață, zice, în predică? Parcă vin la biserică și parcă nu mai simt prezența Domnului. Dar nu vine să cred, de ce Domnul nu se mai atinge de mine? Și mi-a spus în felul următor, știu de ce. În urmă cu 10 ani de zile, dacă cineva îmi spunea că eu o să fac păcatul ăsta sau păcatul celălalt, îi spuneam, fugi de aici, mă, la plimbare cu tine. Eram așa de curat, îl iubeam atât de mult pe Domnul, că nu credeam că eu o să fac așa ceva. Deci uite, te-au trecut 10 ani de zile. Și deci acum fac și păcatul ăsta, și păcatul celălalt, și păcatul celălalt. Și zice, problema nu e că îl fac, problema este că nu mai știu cum să mă las de el. Și vine în casa Domnului și spune, de ce nu? De ce? De ce, Doamne? Pentru că mai ai Dumnezeu în viața ta pe care nu i-ai lepădat. Și Dumnezeu spune, vrei să simți prezența mea? Îngropă-ți Dumnezeu! Și când îți îngropi Dumnezeu și ești gata să spui reputația la bătaie din pricina lui Iisus Hristos, când ești gata să spui miile tale de euro din pricina lui Hristos și să păstrezi onoarea curată lui Dumnezeu și să pierzi totul de dragul Lui, o să simți o pace și o bucurie cum alții nu au. De ce? Ești gata să sacrifici ceva pentru Domnul. Când o să fii gata să nu mai dai mite, să nu-ți pierzi locul de muncă, o să simți pacea și o să simți bucuria lui Dumnezeu cum nu o simte ăla care a dat. Dar trebuie să suferi pentru Domnul pentru asta. Trebuie să fii ca o oaie în mijlocul lupilor. Nu trebuie să fii ca lup între lupi, ci trebuie să fii ca oaie în mijlocul lupilor. Ioan a experimentat o revelație, o prezență specială, pentru că a fost gata să sufere pentru Domnul. Roman capitolul 8 cu versetul 17 spune așa. Și noi suntem copii al lui Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Dar Biblia spune moștenitori dacă și suferim împreună cu El. O, toți am vrea să moștenim cerul, așa-i? Toți am vrea să ne atingă Dumnezeu, dar Biblia spune, ești gata să suferi pentru mine? Uită-te la Ioan! Ioan și-a pus credința la bătaie la 90 de ani de zile! Și pentru că a fost gata să sufere pentru mine, eu l-am binecuvântat. Eu i-am dat o revelație. Eu i-am atins inima și l-am umplut cu bucurie și cu pace în timp ce era în necaz. Dacă în seara aceasta ești în necaz și ești într-un Patmos, aș vrea să te încurajez înaintea lui Dumnezeu și înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, că tu poți să experimentezi umplerea cu Duhul Sfânt într-un mod extraordinar. De fapt, cele mai mari perle, cântări care s-au scris în lumea asta au fost cântări scrise în pușcărie. Când Traian Dors dădea Dumnezeu câteva cuvinte să compună o cântare și nu știa cum să le țină minte, și Traian Dors își tăia vena sau își tăia mâna și cu sângele lui, spune fratele Mureșan, care l-a cunoscut personal pe fratele Traian Dors, deci scria cu sângele, scria pe geam versurile unei cântări să nu le uite. Și noi astăzi le cântăm aici, dar ce a experimentat el în pușcărie, de multe ori nu experimentăm noi aici. De ce? El a fost gata să-și pună credința la bătaie. Fii un Ioan în seara aceasta și spune: Doamne Dumnezeule, sunt gata să sufăr dacă e cazul pentru tine, sunt gata să pierd totul pentru tine, pentru că vreau să experimentez atingerea mâinii tale, slăvit să fie Dumnezeu. Un al doilea motiv pe care l-am văzut în Sfânta Scriptură: de ce nu experimentăm acea atingere sublimă a Domnului Iisus? Vă dați seama, să te atingă chiar Domnul în persoană. Îți dai seama ce înseamnă asta? Eu cred că nu o să poți uita asta niciodată. Să te atingă Domnul, frate Chiș, însuși Domnul Iisus Hristos, să vină să te atingă. Oh, pentru clipa aceea aș renunța la orice. De ce? Atingerea Lui contează mai mult decât toate gunoaiele din lumea asta. Dar noi experimentăm în al doilea rând pentru că nu suntem suficienți de smeriți. Ascultați ce spune versetul 9. Atât de mult îmi place. Zice: eu, Ioan, fratele vostru. Gândiți-vă că Ioan avea 70 de ani de zile de experiență cu Domnul. El nu spune: eu, Ioan, apostolul. El nu spune: eu, Ioan, superintendentul bisericilor din diaspora. El nu spune: eu, Ioan, bishop. El nu spune: eu, Ioan, doctor în teologie. El nu spune: eu, Ioan, cel care mi-am pus capul pe pieptul Iisus Hristos. El, într-un mod atât de smerit, un om care putea să umilească pe toate cele 7 biserici, un om care a avut experiență cu Dumnezeu cum nimeni de aici nu avem, el a spus: eu, Ioan, fratele vostru. Eu, Ioan, fratele vostru. Și când te smerești înaintea lui Dumnezeu, știi ce face Dumnezeu? Dumnezeu ce face? Te înalță. Mă gândesc, de exemplu, la Ioan Botezătorul. Biblia spune că Iisus Hristos a venit în apa botezului. Și zice Biblia că Ioan i-a spus așa: eu, cel mai mare om născut din femeie, eu am nevoie să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Și zice Biblia, în momentul acela s-a deschis cerul lui Dumnezeu. Când Ioan începe să se smerească, să spună: trebuie că eu să mă mișoresc și el să crească. Când spune: el e mai mare decât mine, el e înaintea mea. Când el spune: eu am nevoie de trebuință de tine, se deschide cerul și are o revelație. Duhul Sfânt îl vede că se pogoară în chip de porumbel. De ce? Ioan se smerește și se deschide cerul. Ioan spune: eu sunt fratele vostru, și se deschide cerul și Dumnezeu îi dă revelații. Vrei ca Dumnezeu să te onoreze cu prezența Lui? Fii smerit, frate și soră, fii smerit, Gabi Floruț, fii smerit, frate Iuliu, fii smerit, oricine fi aici, ca Dumnezeu să deschide cerul în dreptul tău și să spună: uită-te cum sunt eu, o să-ți dau o revelație, o să-ți dau o putere, o să-ți dau o ungere, o să te ating cu mâna mea, cum nu te-am atins poate în 20 de ani de zile de slujire. De ce? Că încep să te smerești înaintea mea. Acum vreau să vă mai spun ceva și să nu vă supărați pe mine. Personal, cred din toată inima mea și vreau să fiți foarte atenți. 99% din cei care spun: am fost răpit la cer, l-am văzut pe Domnul, m-a luat de mână și am văzut acolo lucrări extraordinare, am văzut râul cristalin, am văzut așa mai departe, 99% dintre ei sunt niște șarlatani și jumătate. 99% dintre ei sunt lacom de bani. 99% din ei sunt mândri și aroganți. I-am întâlnit pe astfel de oameni în traseele mele de evanghelizare. Am fost la o noapte de veghe și a venit un mare proroc și a spus: frați și surori, a zis, eu am avut o revelație de la Dumnezeu, am fost răpit la cer și am văzut ceea ce niciunul dintre voi n-ați experimentat. Niciunul din biserică, eram vreo 150-200, niciunul dintre voi n-ați experimentat ce am experimentat eu. Și au început să vină cu tot felul de populisme, să vină cu tot felul de revelații aiurea care nu sunt conform cuvântului Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun ceva, un om care se întâlnește cu adevărat cu Domnul,
este un om extrem de smerit ca Ioan Botezătorul sau ca Ioan din Apocalipsa. Un om care se întâlnește cu Domnul nu poate să disprețuiască și să umilească pe ceilalți și spune: eu sunt fratele vostru. Un om care s-a întâlnit cu Domnul nu poate să spună: m-a luat Domnul de mână și m-am dus, ci spune: am căzut ca mort înaintea lui. Dar te uiți la viața lor, te uiți la cum explică și vezi atâta aroganță. Dar vă spun că un om care putea să ne umilească pe toți era Ioan și totuși el a fost cel mai smerit. Cu cât îl cunoști pe Domnul mai mult, cu atât ești mai smerit. Cu cât îl cunoști pe Domnul mai puțin, cu atât ești mai mândru. De aceea nu vă lăsați înșelați de oameni care spun: am fost răpiți la cer, am văzut și așa mai departe. Că Biblia vine și spune așa: când te întâlnești cu Domnul, nu mai poți să stai în picioare. Când te întâlnești cu Domnul, cazi la pământ. Mă gândesc că biserica a putut să-i spună așa: Ioane, dar nu ți-ai mai pus capul pe pieptul lui Iisus? Și Ioan spune: nu, când l-am văzut, mi-am pus capul la picioarele lui și am spus: extraordinar, îți cam mort înaintea ta, Doamne. Eu nu mă pot lăuda, mi-a dat Domnul revelație și sunt atât de smerit că nu mai știu. Mă gândesc la Isaia care s-a întâlnit cu Domnul. Biblia spune că când Isaia s-a întâlnit, el n-a spus: ce tare, Doamne, chiar ești viu, te văd, eu sunt marele tău proroc. Zice Biblia că Isaia, când l-a văzut pe Iisus, conform lui Ioan 8:41, l-a văzut pe Iisus, pe Dumnezeu Fiul. Zice Biblia că a spus: vai de mine, că sunt un om păcătos, cu buze necurate. Fiecare dintre ei au fost uimiți de slava Domnului și au căzut la pământ. Când Petru se întâlnește cu Hristos și îi dă pescuirea minunată, Biblia spune că Petru lasă peștii la o parte și merge spre Hristos și spune așa: Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Când vezi slava lui Dumnezeu, nu te mai poți lăuda. Când vezi gloria lui Dumnezeu, te schimbă. Când vezi puterea lui Dumnezeu, nu mai poți să rămâi același. Am fost odată la o evanghelizare și a venit o soră și a zis că vrea să cânte o cântare. Zice, înainte de asta, zice, frați și surori, zice, trebuie să vă mărturisesc ceva. Zice, în urmă cu un an de zile, zice, am fost răpită la cer, nicio emoție. Am fost răpită la cer, zice, și am văzut așa un râu cristalin și niște flori așa de 2 metri și jumătate de aur. O încheiat asta și, deci, în continuare voi cânta cântarea. Credeți-mă că dacă eu îmi pun minte la contribuție și fac un brainstorming, credeți-mă că pot să inventez un rai mult mai frumos decât ceea ce spun ei. Deci că era peța. Îl bagi într-o sticlă și îl duci acasă. La unii așa e raiul. Are să vă spun ceva, frați și surori. Când te întâlnești cu Domnul, nu mai poți să fii același. Eu cred că același tratament îl aplic și la cei care au avut moarte clinică. Ei nu s-au întâlnit cu adevăratul Iisus, ei s-au întâlnit cu un alt Iisus. Vorbiți cu fratele Chis și o să vă spună câți oameni au mers în moarte clinică și au văzut raiul și iadul și mai știu eu câte. Din câți oameni au văzut, au fost în moarte clinică, cred că am putea să avem în Oradea o biserică a celor care au experimentat moarte clinică. Dar uitați-vă că aceiași oameni care spun: am văzut raiul, am fost în moarte clinică, uitați-vă că rămân tot cu pipa în gură. Dați-mi voie să vă întreb ceva: când te întâlnești cu Hristos, mai poți să rămâi același? Nu mai poți. Nu mai poți să rămâi. De aceea, frați și surori, haideți să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Să spunem: Doamne Dumnezeule, ajută-mă să mă mișoresc ca Tu să crești în viața mea. Ajută-mă, Doamne, să mă fac asemenea Ție mai mult, Doamne. Nu mă lăsa, Doamne, să mă las înșelat de duhuri amăgitoare, Doamne. Doamne, vreau să am concepția lui Pavel. Dacă am fost răpit, ceea ce este acolo nu se poate spune. Urechea, ce a auzit acolo nu se poate vorbi aici. Ceea ce am văzut nu se poate descrie. Am auzit de oameni care au luat culori din America și au spus: eu vă desenez raiul cum l-am văzut. Frați și surori, Ioan apostolul iubirii, când l-a văzut pe Dumnezeu, a căzut ca mort. În această seară mă rog ca Dumnezeu să ne facă să cădem cu toții la picioarele Lui și să dăm glorie și slavă Cel care este glorificat în vecii vecilor, lăudat să fie numele Lui. Un al treilea motiv pentru care cred că biserica astăzi nu mai experimentează acea prezență a Domnului este pentru că nu mai suntem suficienți, nu mai avem suficientă frică de Domnul. Ne-a părăsit frica de Dumnezeu. Observați ce spune Biblia în versetul 18, 17. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: nu te teme. Dar astăzi Dumnezeu nu mai poate să spună la mulți din bisericile noastre: nu te teme. De ce? Pentru că ei chiar nu se mai tem. Dacă nu te temi de Domnul, de ce Domnul să te atingă să spună nu te teme? Astăzi noi stăm în picioare înaintea Domnului, nu? Noi nu mai stăm de multe ori căzuți la pământ ca morți. Și până când nu cazi la picioare lui ca mort, tu n-ai nevoie de Dumnezeu. Tu n-ai nevoie să te atingă Dumnezeu pentru că tu ești ție însuți, suficient. Ce nevoie ai mai ai nevoie de o vorba Domnului Iisus să spună nu te teme? Când tu însuți, nu te mai temi de Domnul. Când tu însuți poți să-ți permiți lucruri, să le faci și totuși să dormi, să dormi liniștit noaptea. Uitați-vă că astăzi parcă în bisericile noastre parcă există o lipsă de reverență față de Dumnezeu glorificat. Ne-am obișnuit cu Dumnezeu, nu-i așa? Dumnezeu e familiar, e prietenul nostru. Dumnezeu este cel mai bun prieten al nostru. Ne permitem, ne tragem de șiretul cu El. Cum să mai cazi la picioarele Lui? O, tu ai vrea ca Domnul să spună, dar Domnul nu spune atâta timp cât tu încă rămâi în picioare. De aceea în seara asta mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să cădem cu toții la picioarele Lui. Și când ai căzut la picioarele Lui, abia atunci va veni mâna Lui și te va atinge. Abia atunci Dumnezeu îți va spune, nu te teme, când te vede că te temi și ai frică de Dumnezeu. S-a făcut o cercetare și s-a întrebat oamenii care nu mai vin la biserică, de ce nu mai vin la biserică? Și cel mai mare motiv pentru care oamenii nu mai vin la biserică, au spus ei, este pentru că este plictisitor în biserică. E plictisitor în biserică, nu mai vin la biserică. Este foarte interesant că unii îl văd pe Iisus Hristos plictisitor. Dar eu mă întreb, cum să nu te temi? Cum să nu te temi de Fiul omului, care Biblia spune, este îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare. Asta înseamnă robă de mare preot. Este încins la piept cu un brâu de aur. Dacă brâul acela era la talie, înseamnă că era slujitor. Dar pentru că l-are la piept, înseamnă că e mare împărat. Capul și părul lui cel îmbătrânit de zile erau albe, era pur, este etern. Ochii lui erau, zice Biblia, ca și para focului. Ca două torțe. Întotdeauna parcă oamenii când s-au întâlnit cu Iisus Hristos în cei 3 ani de zile și jumătate, ochii lui totdeauna i-au reținut. În Marcu capitolul 3 cu versetul 5 Biblia spune așa, că Iisus Hristos, rotindu-și privirile de mânie, s-a uitat la farisei care erau ipocriți și împietriți și s-a uitat la ei cu niște ochi plini de mânie asupra lor. Ochii aceia ca două torse erau plini de mânie. În altă parte, Biblia spune că ochii lui Iisus Hristos s-a uitat la un tânăr și ochii aceia, zice Biblia, s-a uitat țintă la el și ce a făcut? L-a iubit. Aceeași ochi se uită odată la Petru care era, s-a lepădat de Domnul. Și zice Biblia, s-a uitat țintă la el și ochii aceia l-au tăiat pe Petru și a trebuit să meargă să-și plângă păcatul cu amar. De multe ori vedeți ochii lui Dumnezeu, ochii lui Hristos, nu mai vedem ca două torțe. În seara aceasta, când Dumnezeu se uită la noi, frați și surori, ce credeți că vede? Ce credeți că vede El în noi? Cum se uită cei doi ochi al lui Hristos la noi? Probabil la unii care sunt ipocriți și sunt fățarnici. Dumnezeu se uită în seara asta mânios. Ca două torțe care vin și spun, ești ipocrit. Probabil la alții Dumnezeu cu privirea aceea îi taie ca și pe Petru și spune, ți-am spus lucrul acesta și n-ai ascultat. La alții Dumnezeu se uită la ei cu ochii ca două torțe și Biblia spune, l-a iubit mult, cum se uită cel înviat la tine? Fă-te mic înaintea lui Dumnezeu în această seară și spune, Doamne Dumnezeule, dă-mi harul, Doamne, să mă smeresc înaintea Ta. De multe ori l-am văzut pe Dumnezeu cu ochi blajin care nu te supără niciodată. Îl facem după chipul și asemănarea noastră. Dar ce-ar fi să te uiți la un Hristos care este înviat și are ochii ca para focului, ca două torțe? Și când se uită la tine, privirea Lui te taie, te pătrunde, te străpunge în același timp. Dar Biblia vine și spune, picioarele lui erau ca arama aprinsă. Face referire la cei 3 ani și jumătate în care picioarele lui curate n-au păcătuit niciodată. Curăția lui, judecata lui Dumnezeu, zice Biblia, era arsă ca într-un cuptor. Glasul lui, zice Biblia, era ca vuietul unor ape mari. Imaginează, de exemplu, să mergi la o cascadă la Niagara. Vă spun că dacă mergi la o cascadă, nu neapărat Niagara, să vezi o cascadă mare și puternică, și după 20 de kilometri, parcă auzi reverberând în urechea ta acea cădere a apelor. Zice Ioan, când eu am auzit glasul lui Hristos, mi-a reverberat și după 20 de ani de zile. Când am auzit glasul lui ca vuietul unor ape mari, eu n-am mai putut să fiu același. Eu m-am făcut mic înaintea lui Dumnezeu. Eu nu-L văd pe Hristos plictisitor. Eu-L văd pe Hristos în Dumnezeu mare, împăratul meu, preotul meu, cel care mă judecă, cel care este sfânt, care este curat, cel care este etern, care este divin. Ba mai mult, Biblia vine și spune, în mâna dreaptă ținea 7 stele, pe cei 7 pastori, El îi controlează. Din gura lui, zice Biblia, ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și fața lui, spune Biblia, era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Este plictisitor Iisus Hristos? Dar vedeți, foarte mulți nu mai văd pe Hristos așa cum îl vede Ioan. Așa arată Hristos care este înviat dintre cei morți. Așa arată El. La acest Iisus Hristos ne rugăm noi. Noi nu ne rugăm la un Hristos care încă mai stă pe cruce. Noi ne rugăm la un Hristos care este viu în vecii vecilor. Și pentru că este viul vecilor, trebuie să cădem la picioarele Lui și să spui: Doamne Dumnezeule, nu mă lăsa să te mai văd plictisitor, Doamne. Învață-mă, Doamne, să cad, Doamne, la picioarele Tale, să am frică de Tine, Doamne. Tu ești judecătorul bisericii. Din toată inima mea cred că Dumnezeu va începe judecata cu biserica, așa spune Biblia. Și aici este prezentat Hristos ca un Hristos care merge să judece cele 7 biserici. Și zice Biblia, judecata Lui stă să înceapă cu familia Lui Dumnezeu. Când Iisus Hristos, dacă Iisus Hristos ar intra în această seară într-un trup glorificat, spuneți-mi, câți dintre noi am putea să rezistăm judecății Lui? Aș vrea să vă întreb ceva, când închideți ochii și vă rugați lui Iisus Hristos, îl vedeți așa cum e aici? Îl vedeți așa? Așa e El acum, în ceruri. Îl vedeți așa? De multe ori nu-L vedem așa, nu-L vedem așa. Hai să fim sinceri. Vedem un Hristos care e bun săracul de El și e tot plin de sânge și bate la ușa ta. Nu lăsa săracul, că e ca un cerșetor. A bătut la ușa ta cineva, trupul e numai rând și sânge și ce să faci dacă nu-L primești, o să plece supărat. Așa-L vedem noi pe Iisus Hristos, dar nu e adevărată cântarea asta. Iisus Hristos nu e cerșetor care bate la ușă, este un împărat. Este Domnul al Domnilor și Împărat al Împăraților. Și El stă la ușă și bate din dragoste. Dar dacă refuzi, El rămâne Dumnezeu și dacă tu nu-L consideri Dumnezeu. Uită-te la acest Iisus Hristos și spune: Doamne Dumnezeule, ajută-mă, Doamne, să mă pocăiesc înaintea Ta, Doamne. Ajută-mă să mă fac mic înaintea Ta, Doamne, să-ți văd gloria Ta și slava Ta, lăudat să fie Dumnezeu. Te mă gândesc de ce a căzut Ioan la picioarele Lui? Într-o fracțiune de secundă, când l-a văzut pe Iisus Hristos în toată slava și în toată gloria Lui, și-a dat seama ce păcătos e El. Și-a dat seama de depravarea naturii Lui. După 70 de ani de pocăință, Ioan spune, când l-am văzut, după câtă pocăință am văzut eu, m-am făcut mic înaintea Lui și am spus: Doamne, ca mort înaintea Ta, ești atât de sfânt încât nu pot să rezist fizic să stau înaintea Ta. Dar astăzi suntem mulți dintre noi care încă mai stăm în picioare înaintea Domnului și nu mai avem o noapte de agonie înaintea Lui să ne plângem păcatele. Am vrea și noi să experimentăm ce a experimentat Ioan, dar nu suntem gata să ne vedem natura noastră păcătoasă și să plângem pentru ea. Și până când ca Biserica Domnului nu vom începe să plângem după prezența Lui Hristos, așa cum plângem pentru vindecarea fizică a aproapelui nostru, nu vom experimenta atingerea Lui Dumnezeu. Până când nu vom experimenta, până când nu ne vom pleca înaintea Lui și să-L dorești mai mult pe El și fața Lui decât buzunarele Lui, nu vei putea să experimentezi atingerea Lui Dumnezeu. Ioan este eclipsat de sfințenia, de puterea Lui Dumnezeu și cade înaintea Lui Dumnezeu în închinare. Vrei să experimentezi aceasta? Smerește-te înaintea Lui Dumnezeu. Îngropă-ți Dumnezeii. Fă-te mic înaintea acestui Hristos care este plin de glorie și slavă și spune: Doamne, atinge-mă și pe mine în seara aceasta. Atinge-te de viața mea. Scoate-mă, Doamne, din mocirla asta călduță în care sunt, Doamne. Umple-mă, Doamne, cu puterea Ta și nu mă lăsa, Doamne. Nu vreau să trec 70 de ani de zile, Doamne, și să am doar o experiență mai de mult, când m-ai botezat cu Duhul Sfânt și de atunci încolo să nu mai simt prezența Ta. Mă rog ca Dumnezeu să-și umple Biserica Betel cu puterea Lui. Dumnezeu să ne umple cu puterea Lui, tânăr și bătrân, bărbat și femeie, copil, fată, băiat. Dumnezeu să ne umple cu puterea Lui. De aceea să cădem ca și morți înaintea Lui Dumnezeu. Vedeți, pentru mine Avram este un mare reproș, este un exemplu care ne face să ne simțim rușinați, noi cei din secolul 21. Deci Biblia în Geneza 17:3, că atunci când Dumnezeu a început să-i vorbească, știți ce a făcut Ioan? S-a plecat cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Când Ezechiel a văzut slava lui Dumnezeu, zice Biblia, a căzut leșinat. Când Daniel a văzut un înger numai, zice Biblia, că a început parcă să se deschie de la mijloc, că l-a văzut pe Dumnezeu. Dar uitați-vă astăzi noi cum îl percepem pe Dumnezeu. Iisus Hristos e un good guy. Give me five, Jesus, este prietenul nostru. Nu mai știm să cădem înaintea Lui. Suntem atât de familiar, suntem atât de casual cu Domnul, încât îl luăm după umăr pe Domnul și nu mai cădem ca Ioan. De aceea, până nu caz înaintea Lui, Domnul nu-și pune mâna peste tine. Până când vezi că ești chit-chit cu El și Iisus e prietenul tău, Dumnezeu niciodată nu te va atinge. Și vei putea să ai lacrimi, să lauzi pe Domnul ca și cum ai fi în cer, nu pe pământ. Nu vei experimenta atingerea lui Dumnezeu până când nu începi să te smerești înaintea Lui. Asta e problema astăzi. L-am îmbrăcat pe Iisus Hristos în blugi, i-am pus ochii albaștri, o freză pe mijloc și am spus: Iisuse Hristoase, Tu ești prietenul meu cel mai bun. A venit cineva la un predicator și a spus: auzi, nu mă pui și pe mine pe felie cu Hristos. Imaginați-vă, și nu-i de râs asta. Nu mă pui pe felie cu Hristos, adică nu-mi predici și mie Evanghelia. Îl vedem pe Hristos, hai încearcă-L pe Iisus să vezi dacă îți place, o să spun că nu o regret. Dar ce-i Hristos? Gumă orbit. Să-L încerci pe Hristos? Hristos rămâne același veșnic Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și El este sfânt în vecii vecilor. Uitați-vă la cântările noastre cum îl luăm pe Iisus. În caldă îmbrățișarea Lui, atingerea Lui, tot felul de chestiuni senzuale parcă. Și fără Hristos în toate acestea. Am ajuns să vulgarizăm relația cu Hristos, să banalizăm relația cu Hristos. Și pentru că banalizezi relația cu Hristos și nu te faci mic înaintea Lui, Dumnezeu nu te va atinge. De aceea nu banaliza relația cu Dumnezeu, că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și când este Dumnezeu, fă-te mic înaintea Lui ca Ioan. Și dacă ai 50 de ani de pocăință și dacă ai avut revelații din partea Lui Dumnezeu, fii ca Ioan care ne dă lecții la toți și pleacă-te înaintea Lui și spune: Doamne Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul, slăvit să fie Dumnezeu. Asta e problema, frați și surori. M-am gândit de multe ori și am zis: ce interesant e că Iisus Hristos le spune ucenicilor: voi sunteți prietenii mei pentru că v-am făcut cunoscut tot ce mi-a spus Tatăl meu. Voi sunteți prietenii mei. Dar uitați-vă că niciunul dintre apostoli nu se semnează Petru, prietenul lui Iisus. Nu vi se pare interesant asta? Iacov nu se semnează prietenul lui Iisus. Niciunul dintre apostoli nu-i spune lui Iisus Hristos prietenul lui. Hristos însă spune: voi sunteți prietenii mei, dar toți se semnează roba lui Iisus Hristos. De ce? Vă spun de ce. Iisus spune: în relația asta de prietenie, eu v-am făcut cunoscut tot, eu v-am dat totul. Voi nu mi-ați dat nimic mie ca să fim pe picior de egalitate, să fim chit-chit și să mă numiți și pe mine prieten. Da, vă bucurați de intimitate, de prietenie cu Domnul, dar întotdeauna să nu uitați, voi sunteți robii mei. Și dacă faceți tot ce vă poruncesc, nu sunteți decât niște robi netrebnici. Este foarte interesant că Dumnezeu îl numește pe Avram: Avram, este prietenul meu. Dar Avram niciodată nu-și permite să spună: Doamne, prietenul meu, ce tare ești! Dar ne bucurăm de intimitate, ne bucurăm că Dumnezeu ne iubește și ne strecotește prietenii Lui. Dar niciunul dintre apostolii bisericii, niciunul dintre apostolii Sfintelor Scripturi nu-și permite să-L numească pe Hristos prietenul Lui. Noi avem astăzi cântări: Iisus, prietenul meu, tu vei fi mereu, și după care mă duc și păcătuiesc înapoi la fel. Pentru că am banalizat relația cu Domnul și nu mai avem reverență, nu mai avem o teamă încântătoare față de Domnul. Dumnezeu nu ne mai onorează cu prezența, efectivă a prezenței Lui Dumnezeu în viața noastră. Gândiți-vă, de exemplu, că Toma a fost acolo și a auzit când Iisus Hristos i-a spus: tu ești prietenul meu. Dar zice Biblia, când Toma l-a văzut pe Hristos înviat dintre cei morți, știți ce a spus el? Știți ce a spus? Spuneți dumneavoastră. A zis: Doamne, tu ești Domnul meu, tu ești Dumnezeul meu. Uitați-vă câtă smerenie la acești oameni. Uitați-vă cum cad cu fața la pământ înaintea acestuia care îi spune: voi sunteți, spuneți fraților mei că mă voi întâlni cu ei în Galileea. Spuneți-le că vreau să am intimitate, sunt frații mei. Ei știu asta și au intimitate, dar niciunul dintre ei nu se semnează Petru, fratele lui Hristos. Lucrul ăsta trebuie să ne dea de gândit astăzi și să nu banalizăm relația cu Domnul. Că dacă banalizăm relația cu Domnul și o vulgarizăm, mâna Lui nu ne atinge. De ce? Pentru că tu stai în picioare, e prietenul tău. Dar dacă îl vezi ca Domnul tău și Dumnezeul tău, care da, îți oferă intimitate, casă la picioarele Lui și spui: Doamne, Tu ești Creatorul, Doamne, și eu sunt creatura, Doamne, de aceea gloria și slavă să-ți fie a Ta, Doamne. Eu nu sunt chit-chit cu Tine, Doamne, eu sunt robul Tău, Doamne, și Tu ești Dumnezeul meu. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea. Am să vă spun ceva. Când am fost în Australia, m-am întâlnit cu o soră, avea vreo 50 și ceva de ani, era din înalta societate. Și mi-a spus așa, zice: frate Gabi, când eu m-am pocăit, m-am dus la biserică. Zice, m-am dus, zice, cu toți zorzoanele pe mine. Cu toți lanțurile, cu toți pe mine. Ca un pom de Crăciun, cum zicem noi. După ce m-am întâlnit cu Domnul și Dumnezeu mi-a străpuns inima, am venit acasă și lunea dimineața am vrut să mă duc la lucru. Și mi-am pus înapoi toate cum obișnuiam, cu inima deja atinsă de cel înviat dintre cei morți. Și m-am uitat în oglindă. Și când m-am uitat în oglindă și m-am văzut urâtă, am zis: dar cum aceleași podoabe, tot aur, cum sunt așa urâte? Și mi-am dat seama că Dumnezeu m-a atins și a trebuit să le iau frumos, să le pun într-un box, să le pun într-o cutie și să le pun deoparte și să-i spun soțului meu care era nepocăit. Să-i spui: dragul meu, îi spunea, eu m-am pocăit, mie nu mai stă bine cu astea. Observați că nimeni n-a venit să-i spună: dă-le jos. Dar a știu că atunci când te întâlnești cu Domnul, nu mai poți să fii același. Cunosc pe sora Florica Popa, dați-mi voie să vă spun. Sora Florica Popa, o femeie care s-a întors la Dumnezeu împreună cu fratele Florin Popa, îmi spunea, zice: frate Gabi, într-o dimineață, Dumnezeu mi-a spus, niciun evanghelist ceva, mi-a spus: du-te caută biserica pocăiților. Și zice, am început, dar fără să-mi spună nimeni. Am început, zice Biblia, zice sora, zice, am început să-mi dau toate astea jos. Pentru că știu că în fața lui Dumnezeu nu mai pot să mă prezint oricum. Și Dumnezeu a mântuit-o și l-a mântuit și pe soțul ei. Dar observați că atunci, că parcă când vin prezența lui Dumnezeu, simți pur și simplu că nu te poți apropia oricum de cel care este un foc mistuitor. Dar uitați-vă că astăzi sunt femei care după un an, doi ani de pocăință în care s-au sfințit și s-au pus deoparte pentru Dumnezeu, uitați-vă că parcă devin atât de familiare cu Dumnezeu, devin așa de prieten cu Dumnezeu, încât își pun apoi toate. Și vin și spun, dar frate, care e problema? Și apoi vin și spun, dar nu mai simt prezența lui Dumnezeu. Nu te mira, de ce? Pentru că ți-ai pierdut frica de Domnul. Mai de mult ai avut frică de Domnul și ai simțit prezența Lui. Dar acum ai devenit prieten cu Domnul, așa-i? Și pentru că ai devenit prieten cu Domnul și te-a părăsit frica, Dumnezeu nu te mai atinge. De aceea, frate și soră, și asta și la bărbați în alte domenii, haideți să spunem, Doamne Dumnezeule, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Și când mă apropiu de Tine, Doamne, trebuie să mă apropiu în smerenie, Doamne, în frică de Tine, Doamne. Și vreau să rămân totdeauna robul Tău, Doamne. Vreau să rămân totdeauna servitorul Tău. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Te întreb în această seară, de ce nu mai simți prezența Domnului? De ce nu mai simți bucuria Domnului cum ai simțit-o altă dată? Uite-te să vezi dacă nu cumva te-a părăsit frica de Domnul. Uite-te să vezi dacă nu-ți permiți anumite lucruri pe care nu ți le permiteai acum 10 ani. De ce? Iisus oricum înțelege, e prietenul meu. Și pentru că ai banalizat relația cu Domnul și n-ai mai avut acel fior sfânt înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te mai atinge. Și vii de 20 de ani de zi la biserică și bași motorină degeaba în mașină. De ce? Pentru că nu ți-ai făcut curat în viață. Asta-i. Fă-ți curat în viață, frate și soră. Drag prieten care ești aici și spune, Doamne, Tu ești sfânt, de 3 ori sfânt, Doamne. Tu ești împăratul meu și Dumnezeul meu și înaintea Ta, Doamne, care ai ochii ca para focului, care vezi totul, totul este gol și descoperit. Mă fac mic înaintea Ta, Doamne, și cad la picioarele Tale și spun a Lui să fie gloria și slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Este un verset în Sfânta Scriptură care spune așa, noi am cunoscut dragostea lui Dumnezeu. Noi am cunoscut dragostea lui Dumnezeu. Știi cum poți să simți dragostea lui Dumnezeu cel mai bine? De exemplu, dacă mergi la un om de la Polul Nord și spui, auzi, vreau să spun cum e soarele. Soarele e așa de puternic că te topește, Domne. E atât de puternic încât razele lui îți năucește pielea. Niciodată nu va înțelege un om de la Polul Nord cum e soarele până descriere. Dacă vrei cu adevărat să-l faci pe omul ăla să înțeleagă cum e soarele, știi ce să faci? Adu-l în România în luna de cuptor a lui iulie sau august. Expune la soare. Și prin experiență, el își va da seama cum e soarele, așa-i? Foarte mulți dintre noi probabil spunem, noi știm dragostea lui Dumnezeu. Dar îți spun că atunci când o cunoști și ești expus la Iisus Hristos și El te atinge cu mâna Lui, îți spun, tu știi cum e Iisus Hristos. În seara aceasta eu nu vreau să vorbesc teorie. Eu vreau să te expun. Vreau ca Dumnezeu să deschidă cortina de fier și să-ți arate cum e soarele neprihănirii Iisus Hristos. Și când te uiți la El, pur și simplu știi. Biblia spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Duhul Sfânt îi spune lui David, Davide, ai niște papile gustative spirituale în care poți să experimentezi cum e Iisus Hristos, poți să experimentezi cum e Domnul. Ba mai mult Iisus spune, nu numai să guști, să ai viață din belșug în tine, să te înfrupți din plin din Iisus Hristos. Ai gustat ce bun e Domnul. O știi la nivelul minții, Iisus Hristos, da, este Dumnezeu, dar te-a atins acest Iisus Hristos. În mijlocul încercărilor, a fost vreodată când poți să spui, Doamne, am fost în Duhul, chiar dacă eram în Patmos. Când am fost sub greutate, am fost în Duhul. Știi ce înseamnă? A experimentat atingerea mâinii Lui? Aș vrea să mă apropii de încheiere în această seară și să termin cu două exemple. Am citit despre un evanghelist foarte smerit al lui Dumnezeu, că Dumnezeu are pe tot globul oamenii ai Lui. Evanghelistul Robinson, unchiul Bud, așa îi se spunea. Și omul acesta era un om needucat, era un om foarte brutal, era un om înstrăinat de Dumnezeu. Și totdeauna când venea pe scenă să-și prezinte mărturia, știți ce făcea acest Robinson? Plângea. Își dădea seama și spunea cum era el când nu-l cunoștea pe Domnul. Dar pe timp ce mărturisea, știți ce făcea? Începea dintr-o dată să-i vină bucurie că vorbea despre întâlnirea cu Domnul, despre atingerea lui. Și când vorbea despre întâlnirea cu Domnul, începea să explodeze în bucurie. Și a spus așa, când m-a atins Domnul cu mâna Lui și m-a umplut cu Duhul Sfânt, am ieșit afară. Și zice, toate lucrurile le-am văzut frumoase. Și am văzut un pom. Și m-am dus la pomul ăla și tot l-am îmbrățișat, că atâta dragoste a pus Dumnezeu în viața mea. Ți s-a întâmplat că atunci când Dumnezeu te-a umplut cu dragostea Lui, să vezi și câinele frumos, să vezi tot ce a creat El, să le vezi frumos? Pentru că atunci când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, toate lucrurile parcă sunt frumoase, așa-i? Și pomii sunt frumoși. De ce? Te-a atins Iisus Hristos. Am să vă spun o altă întâmplare, vă spun din propria experiență cum atinge pe mine Domnul. în sâmbătă înainte de flori, în urmă cu o săptămână și ceva, am fost invitat la o evanghelizare într-o biserică din județul Arad, într-o biserică baptistă. Era programul de la 7 la 9, s-a terminat la 9 și ceva. M-am simțit așa de ușor, îmi predică ca și o pană. Am simțit puterea Domnului că vine peste biserică. Am simțit că Dumnezeu atinge. A fost o prezență specială a celui care este viu în vecii vecilor. Retrăiesc acele momente. M-am suit în mașină. N-am luat nici bani de la biserica aia. Nu că nu iau când mă duc la evanghelizare de benzină. Și vă spun cu smerenie. Am zis, Doamne, așa m-ai onorat cu prezența Ta încât vreau să fie totul complet la picioarele Tale. Am zis, a Ta să-ți fie gloria pentru toate. Am închis geamul la mașină, am stins muzica și am început să urlu de bucurie la volan venind. Eram singur în mașină. Să urlu de bucurie pentru prezența Domnului care a fost în biserică. Am simțit că Dumnezeu a atins bărbați și femei nepocăiți. Am simțit că Dumnezeu atinge pe păstor. Am simțit prezența Lui și nu mai puteam de bucurie. Ploua torențial. Eram cu Skoda Fabia, brelogul meu de chei. Ploua torențial și în comuna Bârsa, cum veneam, aveam vreo 60-70 la oră. 60, era tuneric, era noapte. Erau pe partea stângă, erau numai neoane, drepte, multe, multe. Și am crezut că ăla e drumul principal, care merge drept în față. Dar dintr-o dată, în timp ce eu mă rugam și vorbeam în limbi și Dumnezeu îmi dădea cuvinte noi în alte limbi, care nu le aveam altă dată, în timp ce eram în Duhul, am văzut dintr-o dată că eu nu mai trebuie să mă iau după neoanele alea, ci trebuie să o iau repede la dreapta. Am pus frână, dar cum aveam 60 la oră și mi-am dat seama abia în curbă, am mers oblic, am luat un prun, l-am făcut praf și am intrat până în casa omului. M-am dat jos din mașină, n-am avut nimic. Și am început să continui să laud pe Domnul. Știam că e un atac din partea celui rău. Mă simțeam periculos pentru diavolul și am început să laud pe Domnul și să vorbesc în alte limbi. A venit 2-3 oameni de acolo să vadă și mi-a părut rău că au venit să vadă pentru că mi-au întrerupt relația mea cu Domnul. Eram în Patmos, dar eram în Duhul în același timp. A sunat la 112, la poliție și mi-a spus, ai lovit pe cineva? Nu. Sunt victime? Am zis, nu. Și atunci ia-ți mașina și pleacă. Mai greu. Vă dați seama, era așa într-un șans de 80 de centimetri. Am stat până când a venit un trailer din Arad, mi-a luat mașina și la ora 6 dimineața am ajuns în Oradea. Eram plin de bucurie că știam că Domnul m-a protejat. La ora 9 și ceva a trebuit să fiu la biserica fratelui Moldovan, la Alești, de Flori. Și m-am dus. O spus, las-o aici până mâine dimineața. Am spus, nu, eu trebuie să fiu la biserică duminică dimineața, nu dau prilej diavolului. Duminică seara a trebuit să merg la Dej, din Alești direct la Dej. Și apoi toată săptămâna, în fiecare zi, luni, marți până vineri, trebuia să fiu la Vocea Evangheliei. Și m-am dus și le-am făcut pe toate. Pentru că am simțit că diavolul vrea să paralizeze slujirea mea. Dar am spus, nu, nu se poate asta. Diavole, n-ai niciun drept. Cel care este în mine este mai tare decât cei care în lume. Iisus Hristos este în viața mea și îl voi onora. Și prin suferință îl voi onora prin toate. Nu mi-a părut rău nici măcar o secundă pentru mașina aceea. De ce? Pentru că a venit puterea Domnului peste viața mea și a venit bucuria Lui și m-a luat Domnul în Duhul și m-a binecuvântat. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Trăiește Domnul, frați și surori. Lăudat să fie numele Lui. Dar partea cea mai frumoasă este următoarea. După 3 zile i-am spus și eu la mami și la tati, știți, ca să nu facă cu inima când spun seara. Și zice, Gabi, dar de ce nu mi-ai zis mai repede? Dar zic, vă spun de ce. Am zis, ca să pot să dorm liniștită. Și zice, Gabi, sâmbătă seara, la ora 10 și ceva, taică trebuia să vină din ceva cursă, de undeva, și m-am trezit, zice, să curăț cartofi, să fac ceva de mâncare. Și dintr-o dată, zice, am simțit că trebuie să las cartofii și cuțitul și să mă duc să mă rog pentru tine. Dar nu știam de ce. Și m-am rugat și m-am rugat cum nu m-am rugat niciodată pentru tine. Și am stat 10-15 minute și tot mă rugam, Doamne, ai milă de Gabi, Doamne, protejează-l pe Gabi și așa mai departe. Și am zis, mami, exact în sâmbătă aia, cu 15 minute, tu te-ai rugat cu 15 minute înainte ca eu să am accidentul. Cine a pus-o pe mami să se roage pentru mine? Un Hristos care este viu în vecii vecilor. Cine mi-a atins inima cu atâta bucurie și pace, încât nimeni nu mi-o poate lua nici măcar o mașină, nici măcar banii din lumea asta? Cine dă atâta pace? Cine te face să fii în Duhul când se întâmplă ceva? Iisus Hristos, care este viu. Are să vă spun ceva, dacă vorbesc cu un matematician, mă intimidez că nu știu foarte multe. Dacă vorbesc cu un arhitect, mă intimidez că nu știu foarte multe. Dar vreau să vă spun ceva, când este vorba să vorbesc despre ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu, vă spun cu toată smerenia, nu mă intimidez așa ușor. Pentru că știu ce înseamnă să treci prin Valea Umbrei Morții și să ieși de acolo știind că Domnul este cu tine, chiar dacă ești în Patmos. Ba mai este ceva, vin la liceu penticostal și vine o profesoară și spune: Gabi, eu ca niciodată am postit sâmbăta. Și am început să mă rog pentru tine, să mă rog pentru tine. Îți spun eu de ce zic. Observați cum Dumnezeu ia oameni de aici și de acolo. Ba mai este ceva, cineva din America sună pe frate meu, pe Oti, zice: ai un frate pe nume Gabi? Zice: da. Și toată săptămâna asta, zice, m-am rugat pentru el. Dumnezeu mi-a arătat în vis că trebuie să mă rog, zice, pentru fratele tău. E unul tânăr, zice, trebuie să mă rog pentru el, că diavolul, zice, vrea să facă ceva cu el. Cine anunță în America? Cine anunță la școală? Cine anunță pe mama să se roage cu 15 minute? Cine anunță toate astea? Iisus Hristos, care este viu în vecii vecilor. Frați și surori, în seara asta, mă rog ca Dumnezeu să ne facă să simțim atingerea mâinii Lui. Și nimeni și nimic să nu-ți ia pacea din inimă. Duminică dimineața, duminică după program, primesc un mesaj. Și cineva îmi trimite un mesaj din Zaharia capitolul 2 și spune: spune-i tânărului acelea, du-te și vestește tânărului acelea, voi fi un zid de foc în jurul lui și îl voi proteja. Îl sun după aceea și spun: tu știi ce mi s-a întâmplat? Zice: nu. Cine pune toate astea în gând să se roage pentru protecție? Un Iisus Hristos, care este viu în vecii vecilor. Frați și surori, în seara aceasta s-ar putea să fii în Patmos, s-ar putea să treci prin momente grele, dar vreau să spun că Iisus Hristos nu mai este mormânt, El chiar este viu la dreapta lui Dumnezeu. El mijlocește pentru tine. Poți să treci prin Valea Umbrei Morții, Domnul este cu tine. Și Biblia spune: nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Și dacă vei trece prin ape, apele nu te vor uneca. Vei trece prin foc, focul nu te va arde. De ce? Ești tatuat în mâna mea. Ești săpat în mâna mea. Și pentru tine dau popoare. De ce? Ești unsul meu. Și cine se atinge de tine, Gabi, se atinge de lumina ochilor mei. De ce? Tu ai un Hristos care trăiește, care este viu, care te atinge, care îți dă bucurie și pace. De ce? El trăiește în vecii vecilor. Lăudat să fie numele Lui. De aceste sărbători aș vrea să te întreb: ai simțit atingerea mâinii Lui? Vedeți, cea mai binecuvântată poziție este să fii la picioarele Lui în seara asta. De fapt, când ești mort, ești cel mai viu pentru Domnul. Credeți asta? Când ești mort înaintea Lui, când ai căzut ca mort, atunci ești cel mai viu și Domnul spune: nu te teme, eu sunt cu tine. Hai să ne ridicăm în picioare cu toții. Haideți să plecăm capetele într-un moment de cercetare înaintea Domnului. În seara asta, Iisus Hristos, care este viu în vecii vecilor, este prezent între noi. Iisus Hristos, care este viu în vecii vecilor, ne-a vorbit în seara aceasta. A Lui să fie gloria și slava pentru tot ce a fost în seara asta. Acest Iisus Hristos, care este viu în vecii vecilor, cunoaște trauma, cunoaște durerea ta și poate de ani de zile, de luni de zile, tânjești ca El să te atingă. În seara asta, Domnul Iisus Hristos te va atinge. Seara aceasta aș vrea să ne rugăm pentru acele 5 minute în care Dumnezeu să ne atingă cu prezența Lui. În seara asta mă rog ca Dumnezeu să ne pună pe toți în Duhul, chiar dacă suntem în încercări, chiar dacă suntem în probleme, să simțim mâna lui Dumnezeu peste viața noastră. În seara asta să vină înaintea lui Dumnezeu ca Ioan, nu stând în picioare, ci să cazi ca mort înaintea Lui, să spui: Doamne Dumnezeule, ai milă de mine. În seara asta să fii gata să accepți suferință pentru numele Lui. În seara aceasta să fii gata să te smerești înaintea lui Dumnezeu. În seara asta să fii gata să ceri înapoi frică de Dumnezeu în viața ta. Și Dumnezeu este Cel care cu mâna Lui puternică, care ține tot universul acesta, atât este de puternică, este în stare, cu aceeași mână, să șteargă orice lacrimă din ochii tăi, să spună: nu te teme. Doamne Dumnezeule, mă rog, Doamne, pentru toți cei care sunt în seara asta aici, mă rog să ne atingi cu mâna Ta, Doamne. Mă rog să Te uiți, Doamne Iisuse, la mamele care sufăr, Doamne, pentru copiii lor, Doamne, și mă rog să le atingi cu mâna Ta, Doamne. Mă rog să Te uiți la tații care sufăr pentru copiii lor și mă rog să-i atingi cu mâna Ta, Doamne Dumnezeule. Mă rog să Te uiți la cei care sunt în Patmos, care sunt în probleme, Doamne. Umple-i, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Mulțumesc că ești viu la dreapta lui Dumnezeu. Mulțumesc că nu mai ești pe cruce, ești glorificat în ceruri, Doamne. Atinge-ne, Doamne, cu bucurie din partea Ta, Doamne. Atinge-ne cu pace din partea Ta, Doamne. Atinge, Doamne, trupuri bolnave în seara aceasta, Doamne. Lasă puterea Ta. Mulțumesc că există putere în sângele lui Hristos de a ierta orice păcat, Doamne. Fă ca fiecare persoană să simtă puterea sângele lui Hristos, Doamne. Să fie iertați, Doamne, să fie eliberați, Doamne. Să plece plin de pace din casa Ta. Tu chiar ești viu, Doamne. Tu chiar ești sfânt, Doamne Dumnezeule. Tu ești divin, Doamne. Tu ești etern, Doamne. Tu ai ochii ca para focului, Doamne. Cădem la picioarele Tale și spunem: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească toată slava, toată cinstea, toată mărirea, toată puterea. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. În seara aceasta, așa cum stăm cu capetele plecate, dacă este cineva în seara asta care vrea să spună: Doamne Dumnezeule, atinge-mă și pe mine cu mâna Ta. Doamne Dumnezeule, cercetează-mă Tu, Doamne. Este ziua de înviere. Este ziua în care Tu te-ai arătat ucenicilor. Te-ai atins și de Toma, Doamne. Te-ai atins și de ceilalți, Doamne. Atinge-te și de mine. În seara aceasta ridică mâna spre Dumnezeu și spune: Aici sunt, Doamne, atinge-mi viața mea, Doamne, scoate-mă, Doamne Iisuse, din mocirlă, Doamne Dumnezeu, atinge-te de mine, lăudați să fie Dumnezeu, slăviți să fie Dumnezeu, sunt multe, măi, Dumnezeu să vă binecuvânteze, lăudați să fie numele lui Dumnezeu. În seara aceasta poate ești nemântuit în locul acesta, ești un om care ai auzit multe despre Hristos, ești un om care ai afirmat lucruri supranaturale, dar tu n-ai experimentat lucrurile supranaturale și ai vrea să cazi și tu înaintea lui Hristos, să spui: Doamne Iisuse, Fiul al lui Dumnezeu, mă predau Ție, iartă-mi păcatele, cad ca mort înaintea Ta, pune-ți mâna Ta peste mine, sigilează-mă, Doamne, cu puterea Ta și ajută-mă să rămân pentru totdeauna copilul Tău. Ridică și tu mâna spre Dumnezeu și spune: Doamne, în seara asta mă predau Ție, Doamne, cad înaintea Ta, iartă-mă, Doamne, umple-mă, Doamne, atinge-mă cu mâna Ta. Dacă este cineva care în seara asta vrea să spună: Aici sunt, Doamne, mântuiește-mă și pe mine, ridică și tu mâna spre Dumnezeu și spune: Aici sunt, Doamne, ia-mă în stăpânirea Ta. Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă mai este altcineva care vrea să spună: Aici sunt, Doamne, Hristos e glorificat, care ești viu, Doamne, nu mă grăbesc să ies din biserică în seara asta. Eu vreau, Doamne, să experimentez atingerea Ta, Doamne. Nu mai vreau să te cunosc din teorie, Doamne. Vreau să ieși din Scriptură, Doamne, să te atingi de viața mea. Dacă mai este cineva care vrea să spună: Atinge-mă și pe mine, Doamne Dumnezeule, mă predau astăzi cu totul Ție. Pune-mi mine frică de Tine, Doamne. Pune-mi mine frică de cuvântul Tău. În această seară aș vrea să ne rugăm cum nu ne-a rugat niciodată. Să venim înaintea Celui care este viu în veci vecilor, să ne vărsăm inima înaintea Lui și El promite prin cuvântul Său că se va atinge de noi, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toții Domnului. Amin. Slăvim